kar zadeva neposredne stike med Tomažičem in osvobodilno fronto oziroma vodstvom osvobodilne fronte, se ti pričnejo oziroma lahko na nje sklepamo šele v letu 1942. Namreč, ko je Edvard Kocbek odpravljal nekaj krščanskih socialističnih aktivistov, ki so se odpravljali na Štajersko, im je naročil, naj skušajo dobiti stik tudi s škofom, to je bil njegov škof, kajti to, kot vemo, je Kocbek prihajal iz Štajerske in je tudi nekaj časa študiral bogoslovje. In sicer naj bi našli stik s škofom v tem smislu, da bi škof se bolj jasno izrazil, kakšen ima odnos do osvobodilne fronte, do partizanskega gibanja in seveda Kocbek je upal, da bo to gibanje tudi podprl.
Kakšni so bili prvi stiki z škofom s strani krščanskih socialistov oziroma članov OF-a?
Kar zadeva krščanske socialiste kot organizirano skupino, o tem imamo zelo malo podatkov. Pač pa je znano, da so tudi na Štajerskem ob začetku, hmalo po okupaciji, ko se je začelo partizanstvo, precejšen del njegovih vernikov na Štajerskem in tudi nekaj duhovnikov začelo sodelovati z odporniškim gibanjem. Znano je, da so kar nekaj mlajših duhovnikov, da so pritegnili v to gibanje in Nemci so tudi jih odkrili in tudi zelo ostro kaznovali, saj so kar trije duhovniki v letu 1942 na Štajerskem bili obsojeni na smrt od strani nacističnega okupatorja. Po drugi strani je pa škof Tomažič uvidel tudi v skladu z učenjem oziroma naukom papeške enciklike Divini Redemptoris, da to osvobodilno gibanje, odporniško gibanje vodijo komunisti in se je seveda lahko že predvidevalo, kam bo ta razvoj peljal in je bodi si po svoji iniciativi, dokumenti pokažejo, da tudi malce na spodbudo nacističnih oblasti, že decembra 1941 v svoji okrožnici duhovnikom jih posvaril, da naj ne sodelujejo v raznih subverzivnih dejavnostih, kajti to v položaju, kakršen je takrat bil, bi kvečemu škodovalo narodu in tudi veri in cerkvi ne pa koristilo. Kasneje je to še enkrat ponovil po zimi leta 1945 še bolj odločno, kajti takrat so je videl, da tudi nekaj duhovnikov zelo aktivno sodelujejo pri partizanih in to brez njegovega dovoljenja, niti ga niso za to dovoljenje vprašali in je, jih je še enkrat posvaril, da pač je treba oblast, ki čeprav je bila usmerjena proti narodno in je tudi proti cerkveno, kljub vsemu spoštovati njeno legalnost.
Glede na vsebinske obsege, a je to bila bolj praktična drža ali je to bilo predvsem iz idejnih razlogov?
Mislim, da drži oboje. Praktični vidik je ta, ki sem ga nazadnje omenil, namreč ta protiokupatorska osvobodilna ali odporniška dejavnost, kakorkoli jo že imenujemo, je privedla glede na nacistično ostro politiko do velikih žrtev in do razpada tedanjih vrednot. Nemci so izvajali obširne ofenzive, pošiljali so cele družine v izgnanstvo, bodi se v Srbijo, bodi se v Nemčijo. Skratka, to je posledično imelo veliko tragične posledice za Slovence na Štajerskem. Po drugi strani, in to sem, tega sem se deloma tudi že dotaknul, je pa škof videl, da pač to partizansko gibanje je pod vedno bolj monopolnim vodstvom komunistične partije in je lahko predvedel, kaj se bo v nadaljevanju zgodilo in kar se je po vojni tudi pokazalo, da pač so komunisti prevzeli popolno oblast, izvedli revolucijo in skušali organizirati družbo po sovjetskem vzoru, ki je bila pač, in to je za škofa bilo v veliki meri odločilno, proti cerkveno in proti versko usmerjeno.
Kako pa bilo sami med duhovniki, ki so bili izgnani?
Ja, precej teh duhovnikov je iz nacionalnih razlogov vsaj sprva simpatiziralo z partizanskim gibanjem. Bodi si tisti, predvsem starejši duhovniki, ki so ostali na Štajerskem, ko so se srečali s partizani, so jih nekako sprejeli in tudi podpirali v tem materialnem in tudi duhovnem smislu, če je bilo to potrebno. Na Hrvaškem, kjer je bilo bil večji del teh izgnanih štajerskih duhovnikov, je bilo nekako podobno, pri čemer seveda je na Hrvaškem vladal ustaški režim, ki je odkril nekaj teh štajerskih duhovnikov, ki so podpirali partizanstvo, njih tudi aretiral in 6 ali 7 njih tudi umoril v Jasenovcu. V Nemčiji ta problem ni bil toliko aktualen, ker pač ti duhovniki so pač kot tolažitelji, bodi si v duhovnem, kot tudi v materialnem smislu, živeli skupaj z drugimi izgnanci in odnos do partizanstva tukaj ni bil tako aktualen. Po vrnitvi ti duhovniki so se počasi vračali po koncu vojne na Štajersko in so skušali dobiti dovoljenje za zopetno duhovno službo, vendar so jim takrat že nove oblasti delale težave. Tako da, če gledamo globalo, je bila sicer velika razlika med Kranjsko oziroma Ljubljansko pokrajino in Štajersko, kar zadeva položaj cerkve in duhovnikov in vernikov tudi nasproti partizanskemu gibanju, vendar je nova oblast po vojni v bistvu povsod ravnala enako in je oteževala versko in cerkveno življenje. Tako da tudi štajerski duhovniki so imeli velike težave v tem pogledu.